Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji Pođite s nama u Iran. Danas ćemo govoriti o još jednom gradu u pokrajini Khuzestan, a to je Masdžid Soleiman. Ostanite s nama do kraja emisije. Ova regija je bogata naftom, a do sada je iskopano više od 300 naftnih bušotina u ovom gradu. Grad Masdžid Soleiman smješten je na sjeveru pokrajine Khuzestan, u južnim podnožjima planinskog vijenca Zagros. Najveće uzvisine ove pokrajine se nalaze pored Masdžid Soleimanija. Smještene su u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima grada. Najviši vrh grada je Taraz, koji se nalazi na visinoj većoj od 3300 metara. Najpoznatija rijeka koja teče kroz Masdžid Soleiman je rijeka Karun, koja izvire iz planinskog vijenca Zagros. Također, rijeka Tembi se nalazi južno od grada, na obalama na kojima su napravljeni mnogi parkovi i rekreativni centri, a kasnije pretvoreni u top turističke destinacije. Grad Masdžid Soleiman se nalazi na nadmorskoj visini od 362 metra, a od grada Ahvaz je udaljen 145 kilometara. Ovaj grad je izgrađen 1906. godine. Zvaničnici naftne kompanije izgradili su zgradu tu iste godine i započeli sa svojim aktivnostima nakon osposobljavanja prve bušotine. Nakon otkrića nafte i brojnih bušotina u ovom gradu, Masdžid Soleiman je postao nezavisan grad. Osim proizvodnje sirove nafte, prirodni gas, koji je bio potreban za hemijski kompleks u Luci Imam Homeini, bio je obezbijeđen iz ovog grada. Prema studijskim istraživanjima koja su provođena od pronalaska nafte u ovom gradu, više od 316 bušotina nafte i plina je iskopana u Masdžid Soleimanu do danas. Neki smatraju da je Masdžid Soleiman prvi industrijski grad u Iranu. Prisutnost prvog nalazišta nafte na Bliskom istoku, prve rafinarije nafte na ovom području, prve tvornice sumpora i prve elektrane na području Bliskog istoka u ovom gradu odnose se na ovu činjenicu. Trenutno je Masdžid Soleiman jedno od iranskih industrijskih središta. U njemu se nalazi veliki broj industrijskih postrojenja, kao što je fabrika cementa, brana i elektrana Masdžid Soleiman, rafinerija prirodnog plina, petrohemijska industrija Razi, tvornica aluminija kao i kompanija za izvoz nafte i prirodnog gasa Masdžid Soleiman, koja je među pet glavnih kompanija na području bogatom naftom u južnom Iranu. Šta više, u ovom gradu se nalazi veliki industrijski centar kojem pripadaju tvornice za proizvodnju brašna, kobasica, špageta i proizvoda od plastike. Dragi slušalci, pored Masjida Sulejmana, regija Haftkel također je poznata po svojim naftnim resursima. Zapravo to je drugo po redu nalazište nafte u južnom Iranu, a smješteno je 80 km južno od Masjida Sulejmana. Otkriće i uspostavljanje naftnih platformi na ovom mjestu započelo je 1927. godine, a naftne cijevi se mogu vidjeti u ovom gradu. Još jedno područje koje je poznato po nafti u pokrajini Kuzestan je nafte Sefid, koje se nalazi 72 km južno od Masjida Sulejmana. Obzirom na njegova naftna izvorišta, u ovom regionu se ispumpava kvalitetniji plin u odnosu na Masjid Sulejman. Obzirom na blizinu Masjida Sulejmana planinskom vijecu Zagros, tu prevladava umjerena i blaga klima, posebno u sjevernom dijelu. Vrhovi ove regije služe kao ljetna prebivališta Bahtijari nomada, privlačeći pažnju svih koji tu dođu. Osim toga, u ovom gradu se nalazi mnogo historijskih znamenitosti kao što su uzvisine, tvrđave i svetilišta Imam Zade, a najvažnija od njih ćemo vam upravo predstaviti. Jedno od najvažnijih historijskih mjesta u Masjidu Sulejmanu je hram smješten u sjeveroistočnom dijelu grada. Ovaj hram datira iz 7. stoljeća prije nove ere. Njegovi ostaci su komadi kamena, izlomljeni stubovi, lukovi i kameni zidovi. Pored historijskih znamenja ove regije, ostaci naftne kompanije još su jedna od turističkih atrakcija ovog grada. Njegova stara rafinerija i stari putevi i mostovi koje je izgradila naftna kompanija visoko su cijenjene u pogledu pronalaska nafte i njene upotrebe u Iranu. Ovaj grad ima dva muzeja, a to su Muzej nafte i Antropološki muzej. Muzej nafte sadrži stari alat iz vremena otkrića nafte u ovom gradu. U Antropološkom muzeju nalaze se različiti predmeti raznih iranskih naroda, kao što su odjeća i ručni radovi. Dragi slušalci, danas ćemo vam također predstaviti još jednu turističku atrakciju Irana, a to je zaštićeno područje Karheh, sjeverno od pokrajine Kuzestan, koje se sastoji od rijeke Karheh i šumovitih predjela uz obale ove rijeke. Ovi predjeli zauzimaju površinu od 130 kvadratnih kilometara, a tu se podrazumijevaju zaštićena područja i rezervat za životinje. Tu su još i izvori bogati vodom i obradivo zemljište. Kroz historiju u ovoj regiji su se smjenjivale brojne civilizacije. Flora regije Karheh sastoji se od tropskih šuma koja imaju poseban značaj. U regiji Karheh i u njenoj okolini može se vidjeti raznolika flora i fauna. Životinje koje tu žive su divlje mačke, lisice, vukovi, šakali, hijene, ježevi, veprovi i zečevi, a isto tako i patke, guske, ždralovi i ptice grabljivice. Zaštićeno područje Karheh još uvijek ima kapacitet da se pretvori u glavnu turističku atrakciju.
Johanna.